Армысыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы кеш қадірменді тыңдарман қауым. Қазір Астанада кешкі сағат 7, әуе толқынында Азаттық радиосы, микрофон алдында Сағат Батырхан. Қымбатты ағайын, қазір сіздердің айтын тақырыптардың кейбірі, Шығыс Қазақстан аймағының тұрғындарын бір жағынан аяз, екінші жағынан қызыл су қыспақ қалды. Америка Құрама Штатының Қазақстандағы төтенше және өкілетті елшісі Ричард Хогланд өзінің дипломатиялық қызметінің аяқталуына байланысты журналистермен баспасөз мәслихатын өткізді. Сонда келе жатқан Рождество мерекесімен Қазақстан бойынша митрополит Александр Қазақстан христиандарын құттықтады. Өзбекстаннан шығу визасын ала алмаған белсенді министрді сотқа берген, ауған билігі әрі шабуылдардың алдын алғандығын хабарлады. Иран сыртқы істер министрі Ирақта жүр, Дағыстанда 4 бүлікші қаза тапқан, АқШ-та жаңадан сайланған конгресстің сессиясы ашылады. Міне осы және басқа да жаңалықтармен алдымен әріптесім өздеріңізді таныстырып өтетін болады.
Микрофон алдында Саида Бабамғожа. Қазақстандағы миссиясын аяқтап жатқан АқШ елшісі Ричард Хогланд президент Нұрсұлтан Назарбаевтың өкілетін ұзарту жөніндегі референдум өткізу мәселесін Қазақстан сыртқы істер министрі Қанат Саудабаевпен талқылағандығын айтты. Бұл туралы Хогланд сәрсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында мәлімдеді деп хабарлайды Интерфакс Қазақстан агенттігі. Саудабаев бұл Қазақстанның ішкі саясаты мәселесі деді. Ал мен мұны түсінемін, бірақ бұл сонымен қатар халықаралық мәселе, себебі Қазақстанның халықаралық міндеттемелері бар деп айтты. Деді Хогланд. Өткен жылдың аяғында Орталық сайлау комиссиясы Назарбаевтың өкілетін 2020 жылдың 90 айына дейін ұзарту туралы референдум өткізу жөніндегі бастамашыл топтың ұсынысын тіркеген болатын. 40 градустық қатты аяздан Шығыс Қазақстан облысы Күршім ауданындағы Қалжыр өзенінің төменгі бөлігінде мұз қатуы салдарынан өзен суы ернеуінен шығып, егістік далаға жайылған. Бұл туралы облыстық төтенше жағдайлар қызметі хабарлап отыр. Боран ауылдық округіне қарасты Жаңаауыл елді мекеніндегі тұрғын үйлерді қора қопсысы мен өзен суы басып қалу қаупі төнген. Төтенше қызметтің хабарлауынша өзендегі қатқан мұзды жару үшін арнайы мамандар жіберілген. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар. Сексен бүгіні кешке Қырғызстан астанасындағы жедел іздестіру шарасы барысында азаматтардың құжатын тексермек болған 3 милиция қызметкеріне қарсы автоматтан оқ атылған. Оқиға Бішкектегі 8-ші шағын ауданда болған. Сондағы үйлердің біріндегі бірнеше кісінің атқан оғынан Бішкектің Октябрь аудандық ішкі істер басқармасының 3 қызметкері сол жерде тіл тартпай кеткені туралы айтылып отыр. Ұлттық қауіпсіздік мемлекеттік комитетінің хабарлауынша милицияға қарсы оқ атқандар 1990-ның 25-сінде Бішкек полициясы басқармасы жанында автокөлікте жарылыс жасауға әрекеттенгені, ал оған дейін қарашаның 30-ында Бішкектегі Қожамқұл атындағы спорт сарайы маңында жарылыс жасағаны үшін қылмыстық іздеуде жүрген діни экстремистік топ мүшелері болуы ықтимал. Тәжікстан билігі елдің шығысында былтырғы 42 айынан бері бүлікшілер тобына қарсы жүргізілген арнайы операциясының сәтті аяқталғандығын мәлімдеді. Тәжікстан ішкі істер министрлігінің хабарлауынша, сейсенбі күні үкімет жасағымен болған атыс кезінде бүлікшілер тобының жетекшісі Али Бидаки аталып кеткен, Аловиддин Давлатовпен бірге 7 бүлікші жер жастанып, бірнеше адам қолға түскен. Раш жазығында өткен жылдың 42-сінде үкімет әскеріне қарсы қарулы шабуыл жасап, 20 адамды өлтірген бүлікшілердің көзін жою мақсатында арнайы операция басталған болатын. Ішкі істер министрлігінің мәліметінше 42 айынан бері Рашт аймағында 100-ге жуық адам қаза тапқан. АқШ-тың жаңадан сайланған конгресі сәрсенбі күні алғашқы сессиясын бастайды. Былтыр қараша айында өткен сайлаудың қорытындысы бойынша өкілдер палатасындағы көпшілік орын республикалық партия мүшелеріне тиген. Ал сенатта демократтар сәл ғана басымдыққа ие болып отыр. Өкілдер палатасының жаңа спикері болып республикалық партиядан Джон Бейнер сайлануы мүмкін. Ол бұған дейін берген уәдесінде қаңтардың 12-сі күні болатын палата отырысында денсаулық сақтау саласын реформалау жөніндегі заңның күшін жою туралы мәселені күн тәртібіне қоятындығын мәлімдеген болатын. Бұл заң былтыр президент Барак Обаманың бастамасы бойынша қабылданған еді. Бұл туралы толығырақ бүгінгі бағдарламамыздан тыңдай аласыздар.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Адам құқын қорғаушы белсенді Өзбекстанның ішкі істер министрлігін елден шығу визасын бермегені үшін сотқа берді деп хабарлайды Азаттық радиосының өзбек қызметі. 37 жастағы Дмитрий Тихонов 2010 жылы Өзбекстаннан шығу визасын алу үшін 2 рет құжаттарын тапсырған екен. Алғашқы рет ол зоолог ретінде Африкаға шақырылған, ал екінші рет Германиядағы бауырына бармақшы болған, бірақ билік орындары ешқандай түсініктемесіз оған шығу визасын беруден бас тартқан. Тәуелсіз адам құқықтарын қорғаушылар альянсының мүшесі Тихонов өзі туып өскен Ангрен қаласында адам құқықтарының бұзылуымен жемқорлыққа қатысты билік орындарын сынап келген. Бұрынғы Совет республикаларының арасында тек Өзбекстанда ғана шығу визасы тәртібі қалған. Иран сыртқы істер министрінің міндетін атқарып отырған Али Акбар Салехи Иракқа барып, екі ел байланыстарын нығайту жөнінде келіссөз өткізіп жатыр. Иракта жаңа үкімет жасақталғалы бері бұл елге ирандық ресми өкілдер сапар жасамаған болатын, екі көршілес ел арасында 1980 жылдары болған соғыста жүздеген мың адам қаза тапқан еді. 2003 жылы Саддам Хусейн биліктен құлатылған соң бұл екі мемлекет арасындағы қарым-қатынастар жақсара бастады. Пакистандағы Пенджаб өлкесінің әкімі Салман Тасир бүгін Лахор қаласында жерленді. Биліктегі Пакистан халқы партиясының мүшесі Тасирді сейсенбі күні оның күзетшісі атып өлтірген. Тасир елдегі ең либерал саясаткерлердің бірі болған. Оның жерлеу рәсіміне мыңдаған адам жиналды. Оған премьер-министр Юсуф Раза Гилани мен бірнеше министр де қатысты. Алайда бірқатар діни жетекшілер Тасирді өлтірген азаматты мадақтап, аза тұту күндеріне байкот жариялауға шақырды. Соңғы жаңалықтармен таныс болдыңыздар.